Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Tot daar lees ons saam uit die wonderbare woord van die Here. Ons gaan nou saam bid, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons wil as gemeente vanmôre vir U baie dankie sê, dat ons weer Pinkstertyd kan binnegaan. Die tyd op ons geestelike kalender, waar ons die uitstorting van U gees op aarde, en besonder in die harte van U kinders op Pinksterdag, kan herdenk. En hoe wonderlik om te weet, dat die Heilige Gees van geslag tot geslag, in elke geslag kinders van God se harte woon en werk, en daar die bediening van die Gees tot stand bring en, ek wil amper sê, dit volbring en dit vervul tot in die fynste besonderhede. En hoe belangrike deel van die werk van U Gees is dit nie ook om ons toe te rus in ons geestelike lewens met hierdie wapens, sodat ons kan staande bly, sodat ons kan vasstaan in ons geloof. Ons weet, Here, dat baie mense, baie kinders van die Here, in onkunde, met betrekking tot die wapenrusting, allerhande snaakse dinge, glo en doen. En daarom is dit ons gebed, dat die Heilige Gees die woord vir ons sal open in hierdie dag. Dat ons in die eerste plek, sal verstaan waaroor gaan die wapenrusting. En in die tweede plek, wat beteken dit om dit aan te trek en dit op te neem? En Here, dan ook in die besonder, dat dit ervaringskennis in ons elkeen se lewe sal wees. Dat ons hier sal uitgaan en sal weet, maar ek is bekleed met die volle wapenrusting. En ek gebruik die wapens elke dag, as ek die Here wil dien. Baie dankie vir U gemeente. Baie dankie dat dit U is wat U gemeente bou, soos wat U beloof het in Matteus 16, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Dankie dat ons deel kan uitmaak van U gemeente op aarde. Dankie vir elke persoon wat vanmôre hier in die erediens teenwoordig is. Lidmate sowel as besoekers. Here, daar's 'n verwagting in ons harte om U woord te hoor. Om te hoor wat wil die Gees vanmôre aan elkeen van ons kom meedeel. sal U die Heilige Gees met krag in ons midde laat werk. Here, wat 'n voorreg is dit om elke Sondag, wanneer ons saam bid, ook te bid vir hulle wat in die hospitale is, wat krank is, wat met pyn en met krankheid in hulle liggame worstel, sommige baie ernstig, ander miskien 'n bietjie minder ernstig. En Here, U ken vanmôre die ou liggaampie en die hele mensie, klein Jason, wat hier in die hospitaal in Kloof opgeneem is en wat so worstel op 5 maande ouderdom met krankhede in sy liggaampie. Ons wil hom na U toe bring vanmôre opnuut. Ons wil vir U vra in totale en algehele afhanklikheid. Here Jesus, wil U nie na hom toe U hand uitsteek en hom aanraak nie asseblief. Ons bid vir oom Billy, bid vir tannie Ellie. Dankie vir wat U reeds in tannie Ellie se liggaam gedoen het. Ons bid so vir Rudolf Nel, vir tannie Nanny wat aansterk na die knievervanging, vir Pikkie wat baie ernstig siek is. Al die ander name op ons gebedslys wat met een of ander krankheid worstel. Here, ek glo met my hele wese dat dit wat Jesaja 53 vir ons leer die waarheid is. Dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En almal wat nie in goddelike genesing glo nie, is vinnig om te sê, maar dit verwys na sonde, dit verwys nie na liggaamlike siektes nie. Maar toe U Petrus se skoonmoeder in Matteus 8 genees het van die koors, het U oombliklik gesê, dit is dat vervul sou word wat die profeet Jesaja gespreek het. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En ek het hierdie week vir iemand gesê wat teologies wil argumenteer en wil stry. Ek verkies om te glo soos 'n kind. Ek verkies om, as ek met die woord van die Here besig is, nie dom te wees nie, Here. U weet, ek wil nie dom wees nie. Maar ek wil soos 'n kindjie glo dat Jesus werklik vir ons krankhede ook gesterf het. En ons weet nie wanneer dit U soewereine wil is om iemand te genees nie. Maar ons het vrymoedigheid om altyd te vra, om altyd die naam van Jesus aan te roep, om altyd te smeek, om altyd vir U te sê, hier staan ons voor U troon van genade, op die nuwe en lewende weg wat U deur die voorhangsel, dit is U bloed, gebaan het. En ons het vrymoedigheid, soos kinders met hulle ouers, om ons Vader te vra vir genesing in hierdie mense se liggame. En dan aanvaar ons, wat ook al U soewereine wil is. Here, baie dankie dat ons ook vir hulle wat verjaar kan bid. Ons wil vra dat U elkeen hierdie week verjaar sal seën en dat U hulle bewus sal maak van U kosbare, wonderbare nabyheid. Ons bid vir Bredasdorp gemeente, vir Dominee Delwin, vir Annelie, klein gemeenskapie, klein gemeentietjie. Ons bid, Here, dat U daar 'n kragtige deur vir die evangelie sal open en dat sondaars die evangelie sal hoor en sal aanneem, dat hulle oë sal oopgaan. So bid ons vir ons Pinksterreeks hierdie week, en nie alleen by ons nie, maar ook by elke ander gemeente waar hierdie week Pinkster gehou word. En ons bid ook in besonder vir ander kerke in ons land. Here, ek bid vir groot kerke wat onder 'n geweldige aanslag van die Satan is, betreffende die waarheid van U woord. Sal U U kerk self suiwer? Sal U weer die waarheid in U kerk in Suid-Afrika laat seevier? Sal U alle leens wat in kerke, maak nie saak wat se leens dit is, waar dit vandaan kom nie, sal U dit self persoonlik die werking van U Gees in hierdie tyd uitban? Sal U herlewing stuur in elke kerk in Suid-Afrika? Die NG Kerk, Die gereformeerde kerk, die hervormde kerk, die AGS kerk, Doxa Deo, lewende woord, die EG kerk. Dit maak nie saak, Here, watter kerk en watter gemeente dit is nie. Stuur vir ons in hierdie land 'n herlewing. So 'n herlewing waar die woord van God weer geëer sal word. En die waarheid van die woord aanvaar sal word. Sodat kosbare siele in Suid-Afrika gered kan word. Here, ons vra dit alles in algehele afhanklikheid in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ek wil vers 11 en vers 13 aan u voorhou as teks van oordenking vanmôre. Vers 11 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. En dan vers 13, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. En dan begin vers 14 ook met die woorde, staan vas. So ek wil vanmôre met u praat oor die tema, staan vas in die Here. Ek wil net baie kortliks met u 'n klein oorsigie oor die brief aan die Efesiërs deel. Dis 6 hoofstukke, pragtige, wonderlike, die mooiste hoofstukke wat daar in die Bybel is, soos al die ander briewe. U ken my nou al, as jy met 'n brief besig is, dan is dit die mooiste brief op daardie oomblik. As jy na 'n ander brief toe gaan, dan is dit die mooiste brief. Die hele woord is altesaam net wonderlik. Maar Efesiërs is 'n ontsettende mooi, diepgaande brief wat Paulus aan hierdie pragtige gemeente in Efese geskryf het. En typies die apostel Paulus is daar 'n baie mooi struktuur in hierdie brief. Die eerste 3 hoofstukke is leerstellig van aard en die sleutelwoord is ons rykdom wat ons in Christus het. En hy beskryf hierdie rykdomme, hy sê, Christus het ons voor die grondlegging van die wêreld in Christus uitverkies tot heiligmaking. Daai uitverkies is in Christus, dis vir my so belangrik dat 'n mens dit sal raak sien en sal snap en dit is tot heiligmaking. Hy sê hy het ons voorbeskik om ons as kinders vir God aan te neem, nie as slawe of enige iets anders nie, maar as kinders. Hy sê hy het ons wat dood was in ons sonde en misdade lewend gemaak. Saam met Christus. Hy sê ons is sy maaksel, geskape in Christus tot goeie werke. Daar in hoofstuk 3 verduidelik hy die geweldige verborgenheid dat die heidene ook deel kan hê aan die evangelie en aan die verlossing wat daar in Christus is. En as 'n mens na al hierdie temas in die eerste 3 hoofstukke kyk, dan kom jy onder die geweldige indruk van die rykdomme wat daar in Christus is. 'n Uitstaande teks in Efesiërs 1 is natuurlik daardie Efesiërs 1, ek dink dis vers 3, waar Paulus, ja, waar hy sê, geseend is die God en Vader van ons, Here Jesus Christus, wat ons geseën het, waarmee? Met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Kan 'n mens meer geseend as dit wees? Kan 'n mens meer seën ontvang as dit wat Paulus die Here hiervoor prys en loof? Alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Met ander woorde, die eerste deel van die brief aan die Efesiërs hoofstuk 1, 2 en 3 beskryf die onmeetlike, onnaspeurlike, ondeurgrondelike rykdomme wat ons in Christus het. Dis ons deel. Die duiwel kan dit nie steel nie. Maar dan kom hy in hoofstuk 3 tot 6. Dan gaan dit oor ons wandel. Nou, wandel is eintlik maar ons lewe. Hoe leef iemand wat so ryk is in Christus? En jy moet toch nou nie asjeblief verkeerd verstaan nie, as ons praat oor rykdomme, dan gaan dit nou nie oor rand en sent, en oor 'n bankrekening, en aandele, en wat ook al die geval mag wees, dis nie aardse rykdomme nie, dis geestelike rykdomme. Hoe leef iemand, wat geestelik so ryk is? Hoofstuk 4 vers 1 begin met die woorde, wandel dan waardig die roeping waarmee julle geroep is. Hierdie onmeetlike roeping, rykdom wat daar is, ons moet in ooreenstemming daarmee wandel. En hoofstuk 4, 5 en 6 beskryf dan hierdie wonderlike wandel wat ons in die Here kan hê en moet hê en behoort hê. Hoe moet ons lewens lyk? Hy in hoofstuk 4 vers 1 tot 16 gaan dit oor eenheid. Hy sê wandel in eenheid. En as jy die Bybel bestudeer, sal jy sien hoe belangrik is eenheid vir die Here. Daar in Spreuke sê hy daar is 6 dinge wat die Here haat. Die 7de is vir sy siel 'n gruwel as iemand verdeeldheid tussen broers bewerkstellig. Dis 'n gruwel vir die Here as daar verdeeldheid in die liggaam kom. Jesus bid in sy hoëpriesterlike gebed, Vader, ek bid dat hulle een sal wees, soos ek in u en my, dat hulle ook so in ons een sal wees, sodat die wêreld kan glo dat hulle my dat u my gestuur het. Eenheid is vir die Here so belangrik, ontsaglik, en daarom is die eerste wat Paulus behandel in hoofstuk 4 vers 1 tot 16 is 'n wandel in eenheid. Hoofstuk 4 vers 17 tot 5 vers 17, wandel in reinheid. Dan is dit, hoe huwelikspare, manne en vroue. Manne, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad het. Vroue, julle moet aan julle mans onderdanig wees, soos die gemeente dit aan Christus is. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam. Diensknegte, julle moet julle werkgewers, so moet julle by die werk optree. Dis hoe ons moet wandel in ooreenstemming met die rykdomme wat ons ontvang het. En dan kom ons natuurlik by die baie belangrike deel in hoofstuk 6 van vers 10 af, waar ons die wapenrusting van God moet aantrek. Ons moet vanmôre weet, ons moet geen twyfel daaroor hê nie. Die geestelike lewe is 'n gevegsgebied. Dis nie 'n speelgrond nie. Daar's nie 'n jungle gym en glyplanke en sandpitte en allerlei lekker goed waar kinders kan speel en vrolik kan wees. Die geestelike lewe is 'n gevegsgebied. Een Engelse kommentator sê dit in Engels so mooi, dit werk vir my net in Engels so mooi, hy sê, it is a battleground, not a playground. En dit moet ons besef, dit moet ons insien, dit moet ons weet. Ons het gelees, ons het verlede sonoggend ook met u daaroor gepraat, dat die Here wil hê, ons moet staande bly teen die liste van die duiwel, ons vyand. En ek dink nie, my broers en susters, en ek het vanmôre enige twyfel in ons harte, hoe hard die duivel besig is om te probeer om kinders van die Here tot 'n val te bring. Ons sien dit daagliks gebeur. As hy 'n mens net kan neutraliseer dat jy nie jou getuienis uitleef nie, dat jy so klein bietjie lou word en bietjie eenkant gaan staan en nie meer die Here met oorgawe dien nie, dan het hy jou klaar tot 'n val gebring. Dan beteken jy klaar vir die koninkryk van die Here net mooi niks, né? So ons moenie dink dis net as iemand in ergerlike sonde val, dat hy tot 'n val gekom het nie. Nee wat, as die duiwel het net kan regkry om 'n mens net uit te haal, uit daardie posisie van 'n algehele oorgawe aan die Here, waar jy die Here passievol dien, waar jy met 'n geesvervulde lewe daagliks oomblik vir oomblik Jesus Christus in jou gedagtes het en hom dien met alles wat in jou is, en jy staan so 'n bietjie terug en jy sê, ag, ek het nou moeg geword en ek is nou nie meer lus nie, ek gaan nou een kant, ek gaan nou maar net my eie lewe leef, dan het jy geval, dan staan jy nie meer nie. En as jy my so daaraan dink, is dit eintlik verskriklik hoe maklik 'n mens kan val. As ons waardig ons roeping wandel, in nederigheid, nie in hoogmoed nie, dis alles wat ek nou gaan noem, is alles wat Paulus in die tweede deel van hoofstuk 4 tot 6 behandel. In nederigheid, nie in hoogmoed nie, in eenheid, nie in verdeeldheid nie, In 'n nuwe mens nie as ou mens nie. In liefde nie in wellus nie. In lig nie in duisternis nie. In wysheid nie in dwaasheid nie. In die volheid van die gees nie onder die invloed van wyn nie. In wederwysige onderdanigheid aan mekaar as huweliksmaats. In gehoorsaamheid aan ons ouers. As loyale werknemers by ons werke. Dan moet ons weet, Satan hou nie daarvan nie. Satan hou nie van iemand wat wandel in die gees nie. Want dis eintlik maar om te wandel in die gees, wat Galasiërs 5:16 vir ons leer. Paulus sê in hoofstuk 4 vers 1, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is, dan is dit wandel deur die gees. Wandel in die volheid van die gees. En daarvan hou die duivel niks. Daarom gaan hy hom op ons toespits. Ons moet dit weet, hy sal alles probeer om ons op daardie ou plekkie te kry, waar hy ons getuienis tot niet maak, en waar hy ons kragteloos maak, en waar ons vir die saak van die Here op hierdie aarde, 'n ronde nul beteken. Daarom voel ek, is dit belangrik, dat ons in hierdie dae, oor die wapenrusting sal praat, sodat ons kan staande bly, ons tema vanmôre, staan vas in die Here. Goed, vers 11 begin met die woorde, trek die volle wapenrusting van God aan. Dit is 'n opdrag. Dit staan in die imperatief. Dit is nie 'n versoek nie. Dit is nie, sal julle asseblief dit oorweeg of julle die wapenrusting van God wil aantrek. Dit is 'n opdrag uit die hart van die Here. Dit is deel van 'n geesvervulde lewe. 5 vers 18. En die betekenis van hierdie trek aan is eens en vir altyd. Kant en klaar. Volkome. Om dit nooit weer uit te trek nie. Ek kan nie vanaand as ek gaan slaap, dan sê ek, goed, ek gaan nou rus, daarom trek ek die wapenrusting uit, ek lê dit hier by my voete en end van die bed neer, Ek sal dit môreoggend weer aantrek. Dit is in elk geval iets geestelik. En jy gaan slaap daarmee. Jy staan daarmee op. Die wapenrusting word eens en vir altyd kant en klaar aangetrek. Ons kan dit nie oor en oor en oor doen nie. Ons kan nie elke môre as ons opstaan voor ons uit die huis uitgaan deur 'n ritueel gaan waar ek sê ek gaan nou eers die wapenrusting aantrek voor ek uit die huis uitgaan nie. Dit moet aanwees. Elke oomblik van die dag. Dit mag nooit uitgetrek word nie. Jy verstaan dit. As jy die Griekse deel hier gaan ontleed, is dit baie duidelik dat dit in die Oristes tydvorm staan, in die imperatief, dit moet eens en vir altyd kant en klaar gedoen word. Die wapenrusting is ons lewenslange metgesel. Gaan saam met ons oral waar ons gaan. En as ons die wapenrusting aan het, dan kry ons krag, soos Judas vers 24 dit stel, van hom wat magtig is om ons verstruikeling te bewaar en sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Hy gee ons die krag as ons die wapenrusting aan het. Nou wil ek graag net hê u moet hoor, hoe beskryf Paulus die wapenrusting in 2 Korintiërs 10? Baie mooi. In 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 lees ons hierdie woorde. Hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, nou dit beteken nie ons doen vleeslike dinge nie, dit beteken ons leef in vlees en bloed. Ons het liggame en ons het 'n sondige natuur en ons leef in 'n sondige wêreld en ons kan dit nie ontsnap nie, dit help nie, ons bou 'n klooster op 'n berg en ons gaan bly daar en ons dink, nou ontsnap ons die sonde nie. Nee, ons het daagliks, wandel ons maar in die vlees, ons het 'n vlees en bloed bestaan en ons het versoekinge wat op ons neerreën en ons het allerhande dinge wat na ons kant toe aankom en die wêreld rondom ons is aktief besig en oefen ook aktiewe invloed na ons lewens toe uit. Hoewel ons in die vlees wandel, hoor mooi wat sê hy, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Ons probeer nie met kanonne en bazookas en masjiengewere en pistole en handgranate, probeer ons hierdie stryd wat die duiwel teen ons het, beveg nie. Hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslike wapens nie. Dis 2 Korintiërs 10 vers 4. Maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Ek gaan nou 'n bietjie met u praat, wat is hierdie vestings en wat is hierdie planne en wat is hierdie skanse wat die duiwel so opwerp voor ons. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Vriende, die duiwel is konstant besig om vestings te bou rondom ons. Wat is hierdie vestings? Wel, hy kom met slim argumente teen Christus, teen die evangelie, teen die woord van God. Teen alles wat met God te doen het en alles wat die woord oor God vir ons leer, is die duiwel elke dag besig om slim argumente op te bou rondom ons. Ons lees dit in die koerante, ons hoor dit oor die radio, ons sien dit op die televisie, ons het daarmee te doen. En hoeveel mense word nie op sleeptou geneem met hierdie slim argumente? Dit kom van Satan af. Onthou, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Hy gebruik vlees en bloed as sy instrumente, maar hy sit agter dit. Hy is die een wat met hierdie slim argumente en hierdie slim idees oor God kom. Slim nie, in aanhalingstekens, nie werklik slim nie. Nie slim in die oë van die Here nie, maar slim in die oë van die mens. Hy is die een wat daagliks besig is om slinkse planne te beraam. Om die krag van die evangelie in ons lewens te neutraliseer. Dis al wat die duiwel met u en my wil regkry. Al wat hy met ons wil regkry is dat ons nie 'n krag in God se hand sal wees nie. Dat die evangelie sy krag in ons harte en in ons lewens sal verloor. En hierdie skanse wat hy oprig is versperrings wat mense verhinder om in Christus te glo. Jy kan nou nie meer vandag in Christus glo nie, want ons glo nie meer die aarde is plat nie. Sulke skanse rig hy op en dan koop mense in daarop. Hulle glo dit. Hulle sê ja, ons glo die aarde is nou rond en jy weet, die tyd toe mense in Jesus geglo het, hulle geglo die aarde is plat. So nou kan jy nie meer in Christus glo nie, want ons glo nie meer die aarde is plat nie. Jy kan nie meer glo hy het liggaamlik opgestaan nie. Jy kan nie meer glo hy is uit 'n maagd gebore nie. Jy kan niks meer glo wat die Bybel oor hom sê nie. Verstaan jy hoe werk hierdie vestings en hierdie skanse en hierdie slim planne van die duiwel? Hy is die heel tyd met hierdie slim filosofiese idees besig en daardeur breek hy die grootheid van God af en breek hy die gedagte van God in ons harte af en wil hy God in ons gemoedere tot niks maak. En nou sê Paulus, ons wapens is nie vleeslik nie. Ons kan nie teen hierdie goed veg met die wapens van Noord-Korea nie, of van Rusland, of van Amerika, van wie ook al nie. Ons wapens is geestelik, en dis kragtig. Dis nie sommer niks wapentjies nie, dis kragtige wapens. En daarmee oorwin ons die slinkse idees, en die planne, en die vestings, en die skanse en goed wat die duiwel die heel dag so in mense se gemoedere wil kom plant. En hoe doen hy dit? Deur elke gedagte gevange te laat neem tot volkome gehoorsaamheid aan Christus. Weet jy, as ons op daardie plek in ons lewens kan kom waar elke gedagte wat ek bedink, elke gedagte wat ek uitspreek, 'n gedagte is wat volkome aan Christus gehoorsaam is, dan is ek 'n krag in die hand van die Here. Terug by Efesiërs 6. Daarom neem die volle wapenrusting van God op vers 13 en daai Nou ja, dis nou interessant, in vers 11 het ons die werkwoord, die opdrag, trek aan. In vers 13 het ons die opdrag, neem op. En as 'n mens daai woordjie neem op gaan ontleed, dan gaan jy sien dit beteken, gebruik al die wapens wat God jou gegee het. Gebruik dit. Elke dag in jou lewe moet jy hierdie wapens gebruik. Ons trek het nie net aan en dan staan ons daar soos hierdie Romeinse soldaat met sy wapenrusting en ek kan amper nie beweeg nie. Nee, ons is actief en ons gebruik hierdie wapens. Hoekom moet ons dit gebruik? Sê vers 13. So dat julle weerstand kan bied teen hierdie planne en idees en gedagtes wat die duivel so rondom ons elke dag kom plant. Ek hoor nou die dag kinders van die Here argumenteer oor 'n saak. Ek staan so op 'n afstand en luister. Mooi kinders van die Here. Raai waaroor argumenteer hulle. Ek weet daarom nie of die Here bedoel het ons moet op 'n Sondag 2 maal kerk toe gaan nie. Ja, sê die een, daai van die onderlinge byeenkomste wat ons nie moet versuim nie. Ek weet daarom nie of dit 2 maal op 'n Sondag kerk toe gaan beteken nie. Sê kan julle nie agterkom hoe die duiwel met 'n plan besig is. Ja, dit is so. In die Bybelse tyd was daar miskien nie 2 dienste op 'n Sondag nie. Maar weet jy wat sê my Bybel? Hulle het dag vir dag in die tempel volhard in gebede. So hy het ons in elk geval klaar by 7 dae week weg. Hy het ons klaar so besig dat ons nie meer 7 dae week by mekaar kan kom vir 'n uur en saam bid in die tempel of in die huis van die Here of in die kerkgebou liewer, dat ek nou reg praat. Hy het ons klaar daar weg. Nou is hy met ons besig oor 2 maal op 'n Sondag. En weet jy wat, as hy dit reg kry om ons eers ons aandienste laat afstel, waarborg ek u, is die volgende, waar in die Bybel staan dat ons op 'n oggend by mekaar moet kom. Satan is voortdurend besig om slim idees en planne op te rig, struikelblokke in ons geloofslewe. Kom ons dien liewer net die Here voluit. Kom ons trek liewe net die wapenrusting aan en ons gebruik dit, ons neem dit op, dat ons kan staande bly. Hierdie staande bly kan alleen deur die wapenrusting in ons lewens tot werklikheid kom. Dit kan alleen, ons kan alleen staande bly, as ons, soos 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam. Want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie kan hy verslind. As hy jou nie kan verslind met dwelms of drank of watter ander wêreldse ewels daar ook nie, dan verslind hy jou deur jou onaktief vir die Here te maak. Dis ook 'n deel van sy verslindprogram. Dan verslind hy jou deur jou geestelike lewe net te onderdruk dat jy nie 'n geestelike lewe leef nie. Ons bly ook staande deur ons deeglike algehele oorgawe aan God en 'n lewe van Godsvrug. Romeine 12 vers 1 en 2. Waar hy sê ek vermaan julle by die ontferminge van God om julle liggame as 'n lewende heilige aan God welgevallige offer te stel en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. So bly ons staande. Mens bly staande as jy alles in ooreenstemming met die woord van die Here doen. Psalm 119 vers 11 sê ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Dis alhoe kan staande bly, die woord in my hart bere. Is daar voorbeelde in die skrif van mense wat staande gebly het? Wel as 'n mens dink aan Dawid, jong man, jong seun eintlik, hoe dat Saul probeer het telke male om sy lewe te neem, 'n aanslag op sy lewe geloods het. In Psalm 57 lees ek hierdie woorde vir die musiekleier op die wysie van Moenie verwoes nie. Wens ons het nog die lied geken, Moenie verwoes nie. Weet nie hoe gaan hy vandag mee nie. 'n Gedig, toe hy vir Saul in 'n spilonk gevlug het. Hoor nou hier. Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by u het my siel geskuil, en in die skaduwee van u vleuels sal ek skuil, totdat die onheil verby gegaan het, totdat Saul verby is. Ek roep God die Allerhoogste aan, God wat, ek wil net mooi lees, God wat het vir my voleindig, hy sal uit die hemel stuur en my verlos, terwyl hy wat my vertrap, my smaadheid aandoen, God sal sy goedertierenheid en sy trou stuur. Ek moet onder leeus lê, wraakgierig is, mensekinders wie se tande spiese en pyle is, en wie se tong is skerp swaard is. Verhef u bo die hemele o God, u heerlikheid bo die hele aarde. Hulle het 'n net gespan vir my voetstappe, hulle het my siel neergebuig, hulle het 'n kuil voor my gegrawe, hulle val daar binne in. En dan sê Dawid hierdie woorde, my hart is gerus, my hart is gerus. Hy sê dit 2 maal, weet jy wat is daai woordjie gerus in die Hebreeus? My hart staan vas, my hart staan vas. Voel u ook soms, of mensekinders se tande spiese en pyle is, en wie dat mensekinders se tonge is kerp swaard is, voel u ook soms dat mensekinders u in die grond wil neerdruk, soos Dawid hier gevoel het? Ja, Jakobus, waarsku ons so oor die tong, ne? Hier staan dit, Dawid het swaar gekry onder Saul. Kry u ook soms swaar, onder ander mense? Trek die wapenrusting aan, dat u kan staande bly. Want die duivel wil jou laat val. En as jy geval het, wil hy jou trap. Hy slinks. Ons moet wakker word, broers en susters. Weet jy, hy gebruik ons teen mekaar partymal. Ons moet wakker wees. Dawid het staande gebly, omdat hy by God geskuil het. Hy het die wapenrusting aangehad. Dis hoe hy staande gebly het teen Saul. Maar weet jy, ek sien nog 'n voorbeeld in die skrif, hoe mens kan staande bly teen seksuele versoekings. Daaroor hoef ek nie vanmôre veel te praat nie, ek dink ons weet hoe lyk die wêreld waarin ons leef, wat dit aan betref. Ons weet dat ons leef in 'n verskriklike tyd. Nou lees ons van Josef, in Genesis 39 vers 7, na hierdie dinge, die vrou van sy heer, dis nou Potifar, haar oë na Josef opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my. Josef het natuurlik geweier, hy wou niks hiervan weet nie. Sê nie, ek kan dit nie doen nie, dis onmoontlik. Jy is die vrou van my heer, bly weg van my af. In vers 12 staan daar, toe gryp sy hom aan die kleed en sê, kom, hou gemeenskap met my, maar hy het sy kleed in haar hand laat achtergebly en gevlug en na buite geloop. Dis die enigste manier om die wapenrusting aan te trek en van seksuele versoekings ontsla te raak, is vlug daarvan af. Bly so ver daarvan as wat jy kan. Paulus sê dit in 1 Korintiërs 6 vers 18, vlug vir die hoerery. Dis seksuele versoekings. Hiervoor het kinders van God in die dag waarin ons leef, die wapenrusting nodig. Ons het nodig om sterk te staan teen die aanslaa van die duivel, ook op hierdie gebied. Die derde, daar kom soms politieke druk. Petrus en Johannes loop in Handelinge 4, daar in die pilaargang van Salomo, en die arme man, verlamde man, liewer sit daar en bedel vir almoese. En die twee sê, wel, silwer en goud het ons nie. Ek moes dit gisteroggend ook vir 'n swart man in Menlyn sê, wat my daar voorkeer en vir my sê, is jy 'n kind van die Here? Ek sê, ja. En het my daar op 'n bankie vir my en Annetjie, en hy vertel sy hartseer, werklike hartseer verhaal, vertel hy aan ons, hoe hy van die Kongo af hiernatoe gekom het, hy wys my sy bene, hoe sy bene met 'n bom geskiet is, dis 2 sulke goeietjies wat oorgebly het, hy loop op krikke, hy sleep sy bene agter hom aan, hy is pynlik netjies, vertel my sy verskriklike hartseer verhaal, en toe op die einde toe vraag hy my, meneer, het jy nie vir my net R7000 om my woonstel se huur te betaal nie? Toe sê ek vir hom, wel, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, kan ek jou gee. Jesus Christus beloof, terwyl jy nou sê, jy is 'n kind van die Here, as jy sy koninkryk soek en sy geregtigheid, Hy sal jou nie in die steek laat nie. Hy sal gee wat jy nodig het. Ek het nie R7000 om vir jou te gee nie. Maar in elk geval, toe Petrus en Johannes klaar die evangelie verkondig het, toe word hulle gevange geneem, hier die Joodse raad, en in Handelinge 4 vers 18 staan daar, en hulle het hulle geroep, dis die Joodse raad, Petrus en Johannes geroep, en hulle bevel gegee, om in die geheel, nie in die naam van Jesus, te spreek of te leer nie. Ons verbied julle, om ooit weer die naam van Jesus in hierdie stad Jerusalem te noem. Julle mag dit nie meer doen nie. Dit is nou 'n verbod. En met die wapenrusting van God aan, bly Petrus en Johannes staande en antwoord hulle die Joodse raad in vers 19. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle maar self beslis. Die saak moet julle maar uitmaak. Vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Vir ons onmoontlik om nie oor Jesus te praat nie. Nou weet u en ek, die politieke druk in Suid-Afrika word en in die wêreld word al feller en feller. Daar is in die dag waarin ons leef al geluide dat daar wetgewing gemaak word om ons te verhoed om oor Jesus te praat. Wat ons verbied om te sê dat hy die enigste weg en die enigste waarheid en die enigste lewe na God die Vader toe is. Dat dit haatspraak sal word as jy net Jesus verkondig. Wat gaan ons doen? Gaan ons ingee in swakheid en sê, bly maar liewer stil terwille van vrede? Of gaan ons bereid wees om selfs in 'n hof, selfs in die tronk te beland. Met die wapenrusting van God aan, kan ons staande bly, ook teen politieke druk, soos Petrus en Johannes. Hoe wonderlik is het vanmôre dat die woord vir u en vir my op 3-4 plekke, of 3 plekke in hierdie gedeeltekie kom sê, sodat julle staande kan bly, sodat julle staande kan bly, staan vas. Met die wapenrusting van God aan, is dit vir elke kind van God en vir ons as gemeente saam, moontlik, om in hierdie bose tyd waarin ons leef, staande te bly. Kom ons vra die Here om ons te help, dat ons die wapenrusting so sal aantrek, dat ons wel staande kan bly. Amen. Ons bid saam. Ons sê baie dankie Hemelse Vader, dat ons vanmôre kon begin met hierdie reeks oor die wapenrusting en dat ons kan sien die gedagte by u is dat ons kan staande bly teen die aanslag. Soveel aanslag word op ons lewens geloods. En die duiwel weet, hy kan ons nie in die hel kry nie. Dis vir hom onmoontlik om ons weer verlore te laat gaan. En daarom doen hy alles in sy vermoë om ons net te neutraliseer, om net ons monde te snoer en stil te kry, dat ons net nie oor Jesus sal praat nie, dat ons hom net nie aan die wêreld sal verkondig nie. Here, help ons, dat ons asseblief staande sal bly. Ek dink aan die vermanings in u skrif, in die woord waar u vir ons sê, byvoorbeeld die 1 Korintiërs 16 vers 13, waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Laat alles by julle in liefde geskied. Help ons, Here, om 'n gemeente te wees, 'n individu te wees, saam met al die besoekers hier vanmôre. Mense wat sê, ek wil die wapenrusting van God eens en vir altyd aantrek, sodat ek waarlik staande kan bly teen die aanvegtinge van die bose. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.